Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Juni mwaka 2019, saa 10:30 saa za Afrika Mashariki, saa 9:30 Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa 3:30 asubuhi. Hujambo, karibu. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Msikilizaji, tuwe pamoja katika dakika 30 za VOA Express.
Yanatamba mengi kwenye mitandao, yapo mengi ambayo tumekuandalia na yapo mengi ambayo binadamu wameatenda katika maeneo yetu ambao tutakuwa tukikujuza kwenye kipindi hiki. Kati ya yale ni kwamba
tukianzia kama unavyosema kwenye mitandao ya kijamii, Twitter, Facebook na WhatsApp, ni kuhusiana na kifo cha rais wa zamani wa Misri Mohamed Morsi, aliaga dunia hapo jana siku ya Jumatatu, ambapo alianguka mahakamani. Morsi alikuwa na umri wa miaka 67, na kama tunavyofahamu basi alikuwa amefikishwa mahakamani jana kusikiliza kesi yake juu ya mashtaka ya ujasusi. Kituo cha televisheni cha nchini humo kilitangaza kwamba rais huyo wa zamani wa nchi hiyo alifariki kabla ya kupelekwa hospitali. Morsi alikuwa ni kiongozi wa juu wa kikundi cha Muslim Brotherhood cha huko Misri, na alipinduliwa akiwa katika wadhifa wa urais na jeshi la Misri baada ya maandamano makubwa dhidi ya uongozi wake.
Mengine yanayotamba ni kwa wapenzi wa soka kwamba Mfaransa ambaye alikuwa rais wa zamani wa UEFA anaitwa Michel Platini. Jina la Kifaransa hilo, sio? Mm-hmm. Ama Platini.
Platini.
Michel Platini.
Haya, amefanya nini tena?
Anahojiwa kwa sasa hivi tunapozungumza na anavyosema BMG. Kwa sasa hivi tunapozungumza sasa hivi anahojiwa na wachunguzi wa Ufaransa wa kupambana na ufisadi kuhusu kuipa Qatar fursa kuwa mwenyeji wa kombe la dunia mwaka 2022, linaripoti shirika la habari la Reuters. Yaani waendesha mashtaka wanachunguza tuhuma za ufisadi na upokeaji hongo. Ana mwenye Platini mwenye umri wa miaka 63 alikuwa kiongozi wa shirikisho la soka kwa akina Mkamiti ambao sijui anafuatilia soka. Na alichukua mchezaji maarufu sana ambaye alipewa heshima zaidi, lakini kwa sasa yanayomwandama ni mengine, na alipigwa marufuku mwaka 2015 na shirikisho la soka Ulaya kwa kukiuka maadili. Mchezaji huyo wa kiungo cha kati wa zamani wa Ufaransa na mshindi mara tatu wa tuzo ya Ballon d'Or amekana kufanya makosa yoyote kuweza kuipa Qatar nafasi ya kuandaa kombe la dunia mwaka 2022, ambayo inatuhumiwa kwamba kulikuwepo maswala ya rushwa kabla ya fursa hiyo kutolewa.
Shukrani sana Kenneth Bwire kwa kutupa hayo mawili matatu yanayovuma katika mitandao ya kijamii. Tukizidi kusonga mbele na ripoti mbalimbali ndani ya matangazo haya ya VOA Express, tuna kalia hapa hapa katika nchi ya Marekani.
Kuna nini?
Rais wa Marekani Donald Trump leo anatarajiwa kuzindua rasmi kampeni yake ya kuwania urais kwa muhula wa pili madarakani. Rais Trump alishinda uchaguzi wa urais Marekani uliofanyika mwaka 2016 dhidi ya mpinzani wake wakati huo alikuwa Hillary Clinton. Katika muhula wake wa kwanza, Rais Trump amekuwa na maneno makali pamoja na sera kali za kuwabana wahamiaji, hususan wale wanaoishi hapa nchini kinyume cha sheria na hata wale wanaojaribu kuingia nchini Marekani. Suala la kukabiliana na wahamiaji, Kenneth Bwire, wahamiaji hao wasio na vibali halali, bado amelipa kipaumbele cha juu katika utawala wake Rais Trump. Na sasa ikiwa ni saa chache tu kabla ya kuzindua rasmi kampeni yake ya uchaguzi, Trump ametangaza kutishia kuwafukuza nchini Marekani mamilioni ya watu wanaoishi kinyume cha sheria, suala ambalo hivi sasa limeshika kasi kwenye vyombo vyote vya habari hapa Marekani. Na wakati huo basi, wakati kampeni hizi za uchaguzi wa urais hapa Marekani zinapamba moto, wagombea urais wanne wa chama cha Democratic walinadi sera zao mwishoni mwa wiki katika jimbo la South Carolina, wao wakisisitiza nia ya kuboresha maisha ya watu weusi Marekani wakati walipohudhuria jukwaa la ushirika wa kiuchumi wa watu weusi ulioandaliwa na watu weusi. Na mmoja wapo ya utafiti basi uliofanywa na Black Economic Alliance uliohusisha watu weusi 1,003 ulieleza kuwa 83% ya watu hao walikuwa na wasiwasi kuhusu mwanya au tofauti iliyopo ya mshahara kati ya watu weusi na weupe, na 81% walieleza kuwa ni vigumu kufanikiwa ndoto ya Marekani hii leo. Hapo sasa, baada ya kusikia utafiti huu unavyoeleza, nilipata fursa ya kuzungumza na Professor Patrick Nigula kutoka chuo kikuu cha South Carolina katika jimbo hilo la South Carolina, ambapo wagombea hao wa chama cha Democratic walikuwepo, na nikataka kujua maoni yake ni nini kuhusiana na utafiti huu wa Black Economic Alliance.
Katika jimbo hili la hapa South Carolina na mengine mengi pia kusini huko, kwa mfano Mississippi, Alabama, pamoja na Louisiana, wengi baadhi ya watu weusi au watu wenye matabaka mengine hapa Marekani, ni kwamba hii tu inatokana tu na kwamba wengi wao sidhani kama wana nafasi za kuweza kupata mitaji kirahisi ya kibiashara au nafasi nzuri za kazi mbalimbali ambazo zinaweza kuongezea kipato. Kwa mfano, ukiangalia au ukimfuatilia Senator Cory Booker alipokuwa akizungumza katika kikao chake hivi karibuni hapa South Carolina, alizungumzia umuhimu wa kutengenezwa kama mfuko wa watu wanaozaliwa hapa Marekani wa zaidi ya dola 1,000 ambao unaweza ukawekwa katika benki. Hiyo tu labda itakuwa ni njia moja hapo ya kuondoa watu katika hali ya umaskini, hususan watu ni matabaka ya Kiafrika na matabaka mengine.
Lakini Kenneth Bwire, jimbo la South Carolina ni jimbo ambalo hivi sasa linaangaliwa kuwa ni jimbo muhimu kuelekea kampeni hadi uchaguzi mkuu wa urais hapa Marekani unaotarajiwa kufanyika Novemba mwakani. Na pengine hatufahamu hasa ni kwa nini jimbo hili limepewa umuhimu na nini siri hasa ya jimbo hili, ambapo wagombea wengi kama nilivyosema takriban wanne walikuwepo huko kupiga kampeni zao. Hali kadhalika Rais Trump naye pia anatarajiwa baadaye kusimama katika jimbo hilo kueleza nia yake ya kutaka kuwania tena awamu ya pili ya urais. Hebu tujue siri iliyopo katika jimbo hilo.
Jimbo hili la South Carolina lina historia ndefu sana katika hali ya upiganiaji wa haki za binadamu, pamoja na kutoa baadhi ya viongozi ambao ni mashuhuri au viongozi ambao wanasimamia haki za binadamu na watu wenye matabaka ya chini hapa Marekani.
Shukrani sana Patrick Nigula ukizungumza nasi kutoka huko jimbo la South Carolina hapa nchini Marekani. Msikilizaji, hii ni VOA Express, matangazo ya nusu saa yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka hapa studio namba 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Matangazo yetu msikilizaji yanasikika pia kupitia tovuti yetu ya voaswahili.com. Vile vile tunapatikana katika Facebook na Twitter.
Uganda iliamua kwenda kufanyia marekebisho zile pesa ambazo zinatumika kwa muda zinakuwa zimechakaa, kusema hivyo. Sasa zinarudishwa kwa yule anayechapisha kuchapisha mpya, lakini sio kuongeza idadi ama kupunguza, unachapisha ile idadi ya pesa ambazo umeletewa. Sasa baada ya uchapishaji wake, ndege ilisafirisha shehena 25 ambazo zilikuwa zimepangiwa kutoka Paris kuingia Entebbe. Kufika Entebbe 25, 20 pekee ndio ziliwezewa kufika katika benki kuu ya Uganda. tano hazijulikani zilipo. Mm-hmm. Kwamba ndege hii ilipowasili katika uwanja wa Entebbe, shehena 20 zilichukuliwa. Maafisa wa benki kuu ya Uganda walipoondoka, baadaye hizi tano zingine ndio zikaweza kupitishwa na watu ambao haifahamiki walikuwa ni akina nani, na hivyo inakadiriwa mabilioni ya pesa haijulikani alipo, kwamba hizi shehena tatu kuna watu waliweza kuziweka katika mfuko. Na ndio uchunguzi unavyoendelea hadi sasa, maafisa wa serikali wakitoa taarifa zinazokinzana, uongozi wa benki kuu ya Uganda ukiongozwa na Dr. Emmanuel Mutevile, profesa, unasema sisi ndio tumeita wachunguzi wakaweza kuchunguza hizi pesa zipo wapi. Na imekuwa ni orodha ya watu wengi ambao sasa wameweza kuingizwa katika mwanya hii ya uchunguzi, kwamba hata inahusisha maafisa wa kodi, maafisa wa serikali, maafisa wa jeshi na maafisa wa polisi. Mhm. Uchunguzi ambao wanasema endapo basi hizi pesa zitaweza kufika mikononi mwa watu, inaweza kufanya ile wanaita money dumping na kuharibu uchumi wa nchi kwa kadri ya uwezo wa haraka zaidi. Tulikuwa tunamtafuta mwandishi wa habari kutoka Uganda, lakini arifiwa hapatikani kwa simu hadi sasa. Twende katika habari za dunia.
Katika habari za dunia, rais wa zamani wa Misri Mohamed Morsi amezikwa leo pembeni ya makaburi ya viongozi wengine wa juu wa chama cha Muslim Brotherhood. Mmoja wa maafisa wa timu ya ulinzi wa Morsi amesema kwamba wanafamilia walihudhuria ibada ya wakfu katika msikiti wa jela ya Tora iliyopo mjini Cairo, na kufuatiwa na mazishi yaliyofanyika kwenye makaburi ya mji wa Nasri mashariki mwa Cairo. Chama cha Muslim Brotherhood kimetoa wito wa kufanyika uchunguzi wa kimataifa kufuatia kifo cha ghafla cha kiongozi huyo kilichotokea jana siku ya Jumatatu.
Rais wa Iran Hassan Rouhani amesema nchi yake haitaki vita na taifa lolote, lakini akasisitiza kuwa haistahimili vitisho kutoka Marekani na kwamba taifa lake litaibuka mshindi. Akitoa matamshi hayo wakati wa uzinduzi wa sehemu mpya uwanja wa ndege wa kimataifa wa Imam Khomeini, Rohan amesema kwamba taifa zima la Iran limesimama pamoja katika kukabiliana na shinikizo kutoka Marekani.
Kiongozi wa Hong Kong anayeumwa mkono na Beijing, Carrie Lam, leo ameomba msamaha kufuatia mzozo na machafuko yaliyosababishwa na pendekezo la sheria ambayo ingewaruhusu wafungwa kupelekwa China bara. Hata hivyo, Lam hakuitikia wito wa waandamanaji ambao walimtaka kujiuzulu kutokana na jinsi alivyolishughulikia suala hilo. Mapema leo hali ya utulivu ilirejea Hong Kong, huku idadi ya waandamanaji waliokuwa wengi hapo awali ikipungua na kusalia takriban darzeni za wanaharakati waliokiita kambi karibu na makao makuu ya serikali mjini humo. Wafanyakazi wa serikali wanaorejea kazini wamepita karibu na waandamanaji nje ya bunge, ambao wameapa kubakia hapo kuhakikisha kwamba serikali haitapitisha mswada wa kuwarejesha makwao watu wanaopatikana na makosa ya uhalifu.
Na idadi ya watu waliokufa kutokana na tetemeko la ardhi nchini China lenye ukubwa wa 6.0 kwenye kipimo cha Richter imeongezeka na kufikia 12 na wengine 134 wamejeruhiwa, wakati kundi la uokozi likiendelea kuokoa watu pamoja na miili iliyokwama kwenye kifusi. Kwa mujibu wa serikali, zaidi ya watu 4,000 walihamishwa, wakati pia majengo kadhaa yameharibiwa kutokana na tetemeko hilo lililotokea jana kwenye jimbo la Yeben Sichuan. Picha zingine zinaonyesha mwanamke mmoja akisaidiwa kutoka kwenye jengo lingine.
Kuchusa, dobu kowe kowe uvoku maso eranda wo burunji. chota la bakula benzi jute mumaso banange semunkwatira kusabu semundetera tabu mwitiranze shipubu kubusabu semunkwatira kusabu semundetera tabu mwitiranze shipubu kubusabu usubiza nyoko kakana mwaminze mbeo.
Anaitwa Juliana Kanyamuzi. Unajua amekwenda chini kwa chini sana, amejaribu kufanya mambo yake kimtindo kichini zaidi. Na ninga wanasema ninga ya Afrika Mashariki. Ametikisa kweli katika miaka ya 90 kufika hadi sasa na kuonekana pakubwa katika ile tuzo ya Tusker Project Fame. Anagonga kweli akitumia lugha ya kimama. Kwenye mtandao wa Facebook, Yusuf Mwarabu anasema yeye yupo Geita, Tanzania, anasema poleni wa Misri kwa msiba wa rais wenu huyo mstaafu. Leonard Mioha pamoja anasema pamoja sana VOA Swahili, na wapata vizuri hapa Mbweni Zanzibar. Nicholas Amani Aliamani anasema anawapata kupitia online kutoka Sigida, Tanzania.
Haya ni hao tu, tunawashukuru sana basi kwa kujumuika nasi katika matangazo haya ya VOA Express kutoka hapa studio namba 15 za matangazo yetu hapa mjini Washington DC. Msikilizaji, basi fursa bado unayo, unaweza ukatupigia
na tukazungumza. Sasa lipo swala kwamba imekuwepo mikakati ya kuweza kuainisha ama kuleta usalama, wengine wanasema kuleta nidhamu katika sekta ya uchukuzi, hasa wahudumu wa bodaboda katika mataifa ya Afrika Mashariki. Wakati wa kusoma kwa bajeti, waziri wa fedha wa Kenya Henry Rotich alisema kwamba hatua zimechukuliwa kuhakikisha kwamba kando na sheria zilizopo, mikakati ya barabarani, mhudumu wa bodaboda atakuwa na insurance,
bima.
Alafu yule mteja anayembeba pia apate bima ya kwake.
Ambao sasa hiyo anakatiwa na mwenye bodaboda, dereva.
Sasa wahudumu wa bodaboda wamesema insurance tena inakuja, yani bima tena inakuja. Huko ni Kenya. Uganda
nao pia walikuwa wana mswada kama huo, unaoeleza hivyo hivyo kwamba kuwalinda wale ambao wanapanda usafiri huo wa bodaboda. Lakini swala ambalo wale madereva na wanaomiliki usafiri huo wa haraka wa bodaboda walieleza kwamba swala hilo litawazibia kazi zao na itakuwa vigumu kukabiliana na maisha yao ya kila siku na kuendesha mji huo kufanya uonekane ni mji ambao unapendwa na mji ambao wanaofurahia katika maisha yao.
Sasa kwenye line ya simu tunaye Josephat Kinudhia, yupo Nairobi, Kenya kama sijakosea, anataka kutoa maoni yake, mhudumu wa bodaboda huyu.
Haya basi, tupatie maoni yako.
Josephat.
Kwa majina ni Josephat Kinudhia. Nafanyia bodaboda hapa South Sea. Na tumepata ugumu mwingi sana saa hii kwa sababu tumeongezewa gharama kubwa. Kwa sababu sasa anahitaji tukue na PSV ya rider, PSV ya mteja. Na hii ni ngumu sana kwa sababu ile maisha tunapitia saa hii ni ngumu sana, uchumi iko chini na hali ya maisha nayo inatupeleka mbio. Sasa ningeomba serikali kama inaweza kuangalia hiyo maneno yetu, at least tusifinyike sana. Asante sana.
Asante Josephat. Na vile vile tunajua kwamba nchi ya Rwanda imeweza kufanikiwa hili kiasi kwamba wakati ambapo unaenda kwenye orodha za kazi ambazo zinatolewa Rwanda utapata bodaboda. Sawa tu alivyoroisha mwalimu, mwandishi wa habari, daktari, kuna bodaboda pale chini. Na kwenye
ni kutokana na kwamba pengine wanalipa ushuru kama ambavyo mtu mwingine yote
unavolipa wewe mkamiti. Yupo Silvanus Karemera kwenye line ya simu. Kaka, karibu.
Asante Mwile, asante mkamiti.
Hebu tuambie, wahudumu wa bodaboda, sekta ya bodaboda hapo Rwanda, mpangilio wake uko vipi, na mbona imeonekana ni kwamba ndio imefanikiwa zaidi Afrika Mashariki?
Naam, labda kufahamisha kwa kweli itakuwa ni muda mfupi, maanake muda ambao mnanipatia ni na nistole ndefu, lakini swala la msingi ni nafasi ya serikali katika swala zima la kuratibu utendaji kazi wa watu wanaoendesha bodaboda na pikipiki, kwa sababu mpaka ninavyozungumza kuna waendesha pikipiki nchini Rwanda 1042 ambao wanafanya kazi hii kama ambavyo anafanya kazi ya uandishi wa habari, kama ambavyo mwalimu anafanya kazi yake na kadhalika, na hao wako katika vyama vyao vya ushirika vyama 220, na hao wote niliosema ni kwamba kila mmoja ana jezi yake na hiyo jezi ina nambari za usajili, na hivyo vyama ambavyo nimesema 220 vimetapakaa katika wapo wanasema ni zoni ama kanda, kwamba kanda ya mashariki kwa mfano kama ni jiji la Kigali kuna kanda mbalimbali ambazo kwamba unajua kwamba huyu anafanyia kanda ya mashariki, huyu kanda ya kati, huyu kanda ya kusini, huyu kanda ya kaskazini, lakini ni mji mmoja pamoja na mikoani. Kwa hivyo ni kwamba unavyochukua bodaboda unafahamu moja kwa moja huyu anatoka kanda gani na kitambulisho chake na jezi yake na nambari fulani, kwa hivyo inakuwa ni rahisi kuweza kuweza labda kumtambua. Hilo ni moja, lakini pili, hao watu wanaratibiwa na wanasema ni regulatory body, yani shirika ambalo linaratibu masuala ya mawasiliano, masuala ya usafiri na usafirishaji na kadhalika. Sasa hili ni shirika ambalo limekuwa likiratibu utendaji kazi wa boda hawa, na kila mwezi pamoja na kila mwaka kuna pesa kidogo wanachangia kwenye shirika hili, lakini vile vile hawa bodaboda wamekuwa wanalipa insurance ama nini tunasema kwa Kiswahili nimesahau. Kwa hivyo ni kwamba wao wanakuwa wanafahamika na ni kazi ambayo wanaichukua kama ni kazi ya kawaida ambayo inatunza familia zao. Mm-hmm. Lakini kitu kingine kabla sijasahau ni kwamba kila bodaboda anakuwa na kofia yake na msafiri anakuwa na abiria yake na abiria anakuwa na kofia yake maarufu kama helmet. Kwa hivyo unaona kwamba ni swala ambalo kweli limezingatia utaratibu wa kawaida na ni watu ambao wanaheshimiwa, wanakuwa na usafi, wameoga, nguo zao zipo safi kabisa. Kwa hivyo kila asubuhi anaamkia kazini kama kawaida, kama mimi ambavyo naamkia kazini na mtu mwingine kama kawaida.
Shukrani sana kwa maelezo hayo uliyotupatia ya wafanyakazi wa bodaboda kutoka huko nchini kwako. Basi
na alikuwa amesema kwamba muda unaompa hautatosha, maana yake kwamba mambo ni mengi ambayo yameorodheshwa umetengeneza ili kufanya sekta hii ambayo inaajiri vijana wengi Afrika Mashariki inakuwa ni sekta iliyo na ustaarabu.
Na kuna maoni ambayo pia yametoka kwa John Aseri, yeye anapatikana Kisii kule Kenya. Anasema nadhani hilo jambo la muhimu sana haswa kwa mambo ya kuepuka ajali. Jamani, ni vizuri nasi wapandaji bodaboda tukalindwa. Hali kadhalika basi kuna huyu anaitwa Goligota Magabe, anasema nadhani huenda hizo bima zikawasaidia hata abiria, maana sio kama hapa Tanzania bima haina kazi, hata abiria akiumia kwenye gari hapewi msaada, anaambiwa mwenye gari ndio amtibu, kitu ambacho wakati wote huwa hakifanyiki.
Haya, tujimwaye mwaye.
Ni wakati kupata burudani ya muziki.
Burudani.
Haswa.
Uko tayari?
Ndani ya VOE Express.
Rudy Boy. Anasema somebody body. Twende. Mama le, mama le. You belong to somebody. Oh, yeah. Now somebody baby. Hey. She be somebody baby. Girl, it depends me say you be somebody baby. African lady, so come make I tell you, baby, my beautiful lady, I should be somebody, baby, as I'm part of one, I'm crazy, now we'll get the lady, oh, if we're not there together, hold on to your baby, oh, and if that your boobies behave, me say for radio, my body radio, money plenty, oh, everything go radio, mama lady. Somebody baby, I'm in love with a baby, wanna somebody baby, mama lay, she is somebody baby, mama lay, somebody baby, mama lay, somebody baby.
wanna somebody, baby. That somebody, now that person will go keep you company. That somebody, no big body. Anyhow, you want them, not your body. Oh no, no, I'm not gonna leave them, my liver deeper, and it be like river. Now we go fish, I must be the film. If the thing go bitter, we go put on sugar. Oh, she be somebody, baby. Oh no, no, now I know that I'm crazy. So now we get the lady, oh. If we're not there together, hold on to your baby. Somebody, baby, I'm in love with a baby. Wanna somebody, baby. Mama, she is somebody, baby. Mama, somebody, baby. Mama, somebody, baby. I'm in love with a baby. Wanna somebody, baby.
Elisha Gunza anasema tupo pamoja sana kipindi bomba. Hassan Kagu anasema yupo Kibaha Tanzania, anasema vio nawapenda sana. Yana ameandika ile sana, imekuwa ndefu simalizi.
Uh-huh.
Alafu Gabriela Sixbat anasema nawapata vizuri sana hapa Ruangwa Lindi. Ni miongoni tu mwa yale ambao naweza nikapekua kwa haraka.
Shukrani sana Kenneth Bwire. Basi wakati VOA Express ndio hivyo tena ikiwa inaelekea ukingoni, ni kwamba huko nchini Tanzania kuna ajali ya treni imetokea katika mkoa wa Dodoma, ambapo watu 32 wamejeruhiwa kufuatia ajali hiyo iliyohusisha treni ya abiria na lori la mizigo usiku wa kuamkia leo, kama nilivyosema, katika mkoa wa Dodoma. Taarifa ya polisi ilieleza kuwa ajali hiyo ilitokea majira ya saa 5 usiku baada ya lori kugonga treni katika makutano ya barabara na reli eneo la Hazina jirani na stesheni kuu ya mkoa wa Dodoma. Ni hivi punde tu tumetoka kuzungumzia
masuala ya abiria na kutengeneza usafiri.
Mm-hmm. Na kuboresha masuala ya bima kwa mpandaji wa usafiri mdogo mdogo maarufu kama bodaboda au tuktuk kule nchini Kenya. Na naona swala hili limezidi kuagusa watu wengi sana, kwani tuna maoni bado mengi ambayo yanazidi kutiririka katika ukurasa wetu wa Facebook.
Wanasemaje?
Na huyu anaitwa Evans Komba, mkazi wa Songea. Anasema madereva wa bodaboda kuwa na bima ya afya ni jambo jema sana, kwani litaokoa ajali nyingi na maisha ya wengi. Watakuwa wakiona uchungu kwamba ni sasa inawafaa walipe bima kwa mteja wao, hivyo basi wataendesha kwa uangalifu.
Solomon Jiku maoni yake anafanana na Shakuru Nembo Moleti Dodoma Tanzania, anasema mimi naona itawasaidia sana abiria kwamba masuala ya ajali na visa vya ajali havitaweza kutokea kila mara, kwa sababu tutamjua bodaboda yuko wapi na anakwenda wapi.
Msikilizaji, basi tunakamilisha VOA Express kwa sasa kutoka hapa mjini Washington DC. Kwa takriban dakika 30 ulikuwa nami Mkamiti Kibayasi nikishirikiana na mwenzangu Kenneth Bwire. Msimamizi wa matangazo alikuwa ni Khadija Riami. Shukran kwa kutusikiliza. Tukutane tena katika matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika saa 1:30 kwa saa za Afrika.
Kapian Techno anamalizia akisema green light.
For me, go. I want to see you go, do. Baby, really come and do. I want to see you go, do. Mommy, anywhere you go, I say I follow. You give me love, go. But you never seen me fall. I want pen and pay, I want pen. Don't you know, dance you, baby. If you never go, don't you? Softly, holy, baby.
message from